E como todos os xoves, temos unha cita obrigada coas bibliotecas municipais. Habitualmente achegámonos á Biblioteca de Redondela, pero ás veces tamén visitamos a Biblioteca de Chapela. Ali nos espera a súa responsable. Témola xa ao outro lado da liña telefónica. María José Villar, bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. E antes de dar paso a esas recomendacións, que sabemos que tes algunha proposta ben interesante, temos que falar dunha iniciativa que tedes en marcha. Penso que dende esta mesma semana os usuarios das bibliotecas poden participar xa na elección do libro do ano.
Sí, como todos estes anos levamos facendo, pois volvemos a sacar as votacións para que a xente poda votar o mellor libro do ano. O que facemos, dende onde, de feito, abrimos o prazo para as votacións onte, estará ata o día 30 de decembro. O que facemos é ter unhas furnas na biblioteca, onde a xente poderá traer a súa votación e votar por o libro que máis lle gustou do ano. Temos dúas modalidades, unha infantil e outra de adulto. O libro máis votado, tanto en infantil como de adulto, ao final das votacións, pois, será o libro gañador. Entón, a biblioteca adquirirá o exemplar de adultos e o exemplar infantil e logo se sorteará entre todos os participantes. Penso que bueno, que a todos os que lles apeteza chegarse polas bibliotecas é un bon momento para tamén facer fincapé neses libros que nos gustan para tamén... Non teñen que ser libros que estén nas bibliotecas, eso é tamén interesante porque así nos libros que aos usuarios pues, lles gusten e lles apetezan, sempre está ben que nos lo recomenden e nos lembren que son os libros que les prefiren.
O único requisito é que sexa un libro publicado neste 2013, non?
Efectivamente. Tamén o requisito é que os participantes teñen que ser socios das bibliotecas. Pero bueno, sabedes que socios das bibliotecas podes facer en calquera momento. Pois... Non tedes que dar os vosos datos.
E a decir eu que se hai alguén que ainda non o sexa, pois un bon momento para facerse socio.
Unha boa excusa, de certo, sí.
Pois, dito isto, está aberto ese prazo durante un mes para que todos os que o desexen pois participen desa votación. Temos xa que recomendar algúns libros que non sabemos, quizáis sexan elixidos como o mellor libro do ano, non?
Sí, de feito, primeiro, un libro publicado neste ano, no mes de abril particularmente, é un libro, ademais, que, bueno, un libro bastante esperado. O autor, o coñecidísimo Paolo Giordano, e coñecidísimo só por facer unha novela anteriormente. En cuanto a novelas, só publicou unha. Pero é destas novelas que acadou un éxito tan grande, creou tanta expectativa, que, bueno, no ano 2008, La soledad de los números primos, publicada por Mondadori en Italia e publicada por Salamandra aquí en España, foi desas novelas que marcou case época, non? E que chamou moita atención, que foi moi diferente. E entón, dende entón, o seu autor, que ademais, digamos que de profesión non ven do mundo das letras, curiosamente, o seu autor é un licenciado en física, que, paralelamente coa súa vocación de escritor, está a facer a súa tese en física teórica, etc. O sea, ven de outro ámbito. Sen embargo, conseguiu este triunfo no mundo das letras e, digamos, tamén recibiu despois, a raíz dese éxito, esta presión dunha editora por... tens que sacar esa segunda novela. Digamos, no seu caso, vendo entrevistas deste autor é moi interesante, porque sí que se ve nun momento difícil. Saco unha primeira novela, que sorpresivamente é moi, moi exitosa, e agora me vexo na presión de ter que facer unha pues, seguinte novela e non sei nin como empezar, nin con que tratar. E para él foi moi crítico este momento. Tardou 5 anos para volver a sacar unha segunda novela. Non é tanto, pero para, bueno, dende o seu ámbito sí foi moito porque, digamos, que se viu un pouco presionado. Ademais, bueno, despois de recibir premios, un pouco estas mencións, e por fin, despois de intentarlo varias veces, despois de crisis persoais, non es que él escribe que se viu, vivo ata case depresión, ata romper coa súa parella, unha serie de cousas, pois por fin publicou esta segunda, que se chama El cuerpo humano.
A primeira novela, esa A soidade dos números primos, non?
Sí.
Era dirixida cara a un público adolescente ou non? Porque eu creo lembrar, Candolín, que os protagonistas eran rapaces.
Os protagonistas, sí, eran adolescentes. Dende a súa, bueno, casi comenzan a adolescencia e rematan tamén sendo xente nova. Pero penso que o triunfo desta novela, de feito, bueno, publicado por Salamandra, narrativa, son publicacións enfocadas a público adulto. Quizáis amplamente tamén a xente nova, pero son novelas con complexidade enfocadas a público adulto. Ten en cuenta que hai novelas enfocadas a público adulto cos seus protagonistas son nenos, porque, bueno, a todos nos gusta seguir lendo historias nos que nos identificamos na nosa mocidade, por exemplo, na nosa infancia. Penso que non, que o seu enfoque era amplo. Pero quizáis conseguiu el, digamos, chegar aos dous públicos. É unha novela un pouco complicada, interesante por ese enfoque que tiña, non tan intimista, de chegar á intimidade, porque eu penso que é unha das virtudes deste escritor, o tocar a intimidade das persoas. Os vou acabar nesta novela. El cuerpo humano ven ser unha historia completamente diferente, enfocada nun contexto completamente diferente, é un destacamento de soldados italianos en Afganistán. Entón, bueno, nada que ver con esta primeira novela, pero donde novamente, neste contexto, digamos, pues complicado, illado, alleo ao paisaxe original de cada un dos protagonistas, pues volve a indagar na súa psique, na súa intimidade. Ven ser unha novela coral, e ven ser un proxecto, creo, penso que ambicioso, que eu estou todavía non a rematei, estou no proceso de... Estou casi acabándoa, e estou a disfrutar moitísimo con ela. Por eso, sen rematala de todo, eu penso que é unha lectura que merece a pena. E que, ademais, unha espera, se houve fans deste escritor que agardaban por unha seguinte novela, que penso que mereceu a pena. Ademais, é moi interesante porque él, digamos, chega a esta historia dende despois de estar nesta crise persoal onde non sabía que escribir, onde empezaba historias pero non acababa de identificarse pouco con elas, xa se esgotaba. Se presentou para a revista Vanity Fair como persoa idónea para unha reportaxe sobre os soldados en Afganistán. Para ser ali como escritor e recoller as súas experiencias. A partir desta reportaxe, ela atopou ali case sen esperalo, pues, material suficiente para, digamos, atacalo dun xeito máis exhaustivo dentro dunha novela. Foi unha experiencia boa para él tamén, porque lle permitiu esta cousa de romper os teus vínculos completamente, partir de cero e renovarse, ¿no? Esta experiencia extrema. Esta experiencia extrema, penso que persoal tamén se transmite un poquinho así no seu contido. E tamén lle permitiu ali, estuvo en varias zonas do destacamento, e ali pues, foi recollendo experiencias. Tivo, bueno, a sorte ou a mala sorte de que foi ali foi trasladado ao Val de Gulistán, onde había un destacamento que sí acaba de recibir un ataque, onde acaban esos soldados acaban de sufrir baixas, estaban nun momento moi delicado. En ese momento, en esa situación, él foi como moi ben recibido. Un pouco pudo recoller como moita información directa, persoal, emocional tamén, ¿no? das persoas que estaban ali. Lle valeu moitísimo despois para transmitir aquí. Se transmite esta mezcla entre o grupo, a presión do grupo, este grupo, este corpo, que é un corpo de soldados, de aquí o corpo humano, hai esta combinación moi paralela entre este corpo, que é o conxunto de soldados, de persoas, frente ao corpo particular de cada un deles, ou sea, cada un deles coas súas circunstancias persoais, cos seus vínculos e a vez a ruptura de vínculos coas súas relacións familiares, coas relacións amorosas, no contexto de cada un deles. Como hai esta ruptura co pasado, coa vida persoal, como hai este novo achegamento no, neste contexto illado e que saís un pouco irreal, ¿no? Non que me podo imaginar que está un grupo así. Nun lugar onde, ademais, como digo, un deles, non hai nada. Onde é o vacío, o deserto, é a desolación máis absoluta, ¿no?
Cando menos documentouse ben para escribir este cuerpo humano.
Sí. Sí, penso que ademais el lleveu moi ben esta cousa de facer unha abordar unha temática diferente, pero onde el volve a dentro desta temática, este contexto diferente, moi dende o real, dende a experiencia destas persoas, el comprobada por el personalmente, pero para volver dende aquí a tocar esos temas que el sabe tocar tamén, que son, pues eso, a mentalidade de cada un deles, o sufrimento, a presión, o insomnio, o a culpa, o medo, porque hai, bueno, o de novela están dúas partes, a primeira das partes vai narrando diferentes misións, algunhas delas máis, digamos, heroicas, algunhas delas un pouco máis absurdas, como é construir, non sei, un cuarto para meterle unhas lavadoras. Estas misións, bueno, veño aquí a Afganistán como soldado, aquí supervalente para estar aquí poñendo uns ladrillos. Esta ruptura, ¿no?, do esperado por algúns destes protagonistas e ao verse nun mundo real a veces demasiado prosaico, ¿no? Este illamento tamén, este espazo, esa sensación de espazo baleiro nos la transmite moi ben no seu escrito. E tamén me encantou o xeito de comenzar a novela. A novela, digamos, comeza dende o final, dende un momento posterior, no que nos introduce unha relación pasada entre dos protagonistas, anda que se xa unha novela coral, digamos, hai protagonistas que destacan un poquinho máis. Estes dos protagonistas se reencontran e empeza a relacionarse atrás, a contarnos que pasou aí, hace moi cinematográfica, ¿no? A contarnos o que pasou hai anos e que marcou as súas vidas, como momento máis duro para ambos dos protagonistas.
María José, como dís, aínda non o remataches, pero moi recomendable, non?
Sí, moi recomendable, tanto porque se lee moi ben, porque te achega moi moi emocionalmente ao que sucede. Estou nunha segunda parte no que a acción pasa de ser quizáis esas misións máis de fondo para así entrar directamente en asalto, en combate, e onde hai unha parte como máis de novela bélica directamente, non? En ambas as dúas, quizáis esta segunda parte menos emocional e máis de acción, pero en todo momento sí que os pensamentos, as emocións se transmiten de un xeito moi interesante. Non, un pouco tamén os vínculos de relación entre o aquí, no momento no que están, e o pasado de cada un deles. Algúns dos cales están ali para quizáis romper ou esquecer ese pasado, ou esa vida real na que non queren volver.
Pois esa é unha das propostas de hoxe. A outra, Caleb, que nos imos quedar sen tempo.
A outra, bueno, xa que estamos moitos fans agardando pola cuarta temporada da famosísima serie Juego de Tronos, eu veño a traer hoxe un conto publicado pues, polo famosísimo autor George Martin, que é un conto infantil, pero que un conto infantil chamado El dragón de hielo, que fala de dragón, se fala de inverno, como non pode ser de outro xeito, e que nos remite a este imaginario de George Martin, nos remite a este imaginario que todos coñecemos da saga Canción de Hielo e Fuego, e que me parece un conto moi fermoso. Fala de dragóns, fala de inverno, fala dun reino medieval, e fala dunha nena chamada Dara, que é unha nena do inverno, unha nena que non se conecta cos humanos porque é inverno, ela é puro xeo. Digamos que ao longo de toda a novela, digamos, a súa familia, ao seu pai, se siente moi triste porque esa nena é casi como que non ten sentimentos, non demostra emocións. Esa rapaza coñece a este dragón de xeo, e a través desta amizade co dragón de xeo, e a través da historia que pasa no seu povo, un pouco atosigado tamén por unha guerra, volvemos a unha guerra aquí, que asola a estes protagonistas, como consegue, bueno, ao final do conto, quizáis chegar un pouco ao mundo emocional e a chegar un pouco a súa familia. E sobre todo unha historia preciosa de amizade e xenerosidade entre esta rapaza e este dragón que chega a coñecer. Narrada un xeito moi delicado e moi poético.
É un conto infantil, para nenos.
É un conto infantil para nenos, pero penso que calquer fan de, bueno, Juego de Tronos que este así moi tal e lle pode apetecer lelo porque vai a topar todo este imaginario de este paisaxe de inverno, estas persoas que están no seu país de inverno e que non queren ir hacia o sur, esta guerra que os asola, que os obliga a moverse, estes reinos conectados por un camiño que leva ao reino que está ao sur. A verdade, a paisaxe lembra moitísimo. Digamos, él creo que utilizou a mesma paisaxe, simplemente puso personaxes novos nun contexto que él xa ten como, vamos, creado na súa imaginación. Uh-huh. E entón é unha historia, o sea, é un boxeito de achegar, digamos, este contexto, pero ao mundo dos rapaces.
E aproveitamos, María José, xa que estamos a falar de George Martin, que os fans de la serie teñen incluso a posibilidade de collela na biblioteca, non?
Sí, temos a primeira temporada, en realidad teñen tamén a segunda temporada de Juego de Tronos, e, bueno, unha serie que realmente recibe moitos premios, é unha serie que me hace moitísima pena. Es que non se achegou aos libros, pode achegarse á serie e despois a animarse a ler os libros tamén. Pretenden un tipo de literatura que non gusta a todo o mundo, pero bueno, que dentro de un estilo, un xénero como este, así a épica fantástica, está moi ben logrado, son unhas novelas moi moi traballadas e moi complexas, e realmente merecen a pena.
Pois, María José, ímonos despedir xa porque non temos tempo para máis, ímos lembrar tan só títulos e autores.
Sí, o primeiro, o italiano Paolo Giordano, coa súa nova novela El cuerpo humano, publicada por Salamandra. O segundo, o famoso George R. Martin, con El dragón de hielo, un conto infantil, publicado por Montena, e con ilustracións de Verónica Casas.
Pois deixámolo aquí e damos xas grazas por estas recomendacións e o dito que está aberto xa tamén para o prazo para participar na elección do libro do ano. Ata o 30 de decembro poden os ointes, os usuarios das bibliotecas deixar as súas votacións tanto en Redondela como en Chapela. María José Villar, un saúdo.
Un saúdo e moitas grazas.
Hasta logo.
Hasta logo.